बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्रात्म्याचं एक वर तुमचे सोफे असो.
जेरोमी अप्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचा. सर्वेस्पोर असे म्हणता, जो मनीस मनशांचेर विश्वास दवरता आनी मनशांचे सक्तेचेर पातयेता, जो मनीस आपले काळी सर्वेस्परतावन पयस करता तो मनीस शिरा पडलेलो जाव. तसलो मनीस आरानांतल्या झिलकुट्या सारको बरें आयल्यारी ताचो परिणाम तो भोगिना. कित्याक आरण्यान सुक्या खड्या जाग्यार कोणूच वस्ती करिना ते खारे भुंयचेर तो जियेता. जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी ताचेर विश्वास दवरता तो मनीस बागी. तसलो मनीस उदकाचे देगेर लायलेल्या आनी वळा आपली पाळां पावयतल्या रुखा सारको गरमी येताना ताका भिरांना. ताची पानां सदांच पाचवी, सुकेदाडीच्या वर्सा ताका परवाना आनी फळां दिल्या बगार तो केदींच रावाना. दुसऱ्या स वस्तूं प्रास मनशांचे काळीज कापटी, तें बरें करूंक जायना ताचो टाव घेवंक कोण सकता. हांव सर्वेस्पर हर एक मनशाक ताचे सालीक आनी करणेक फावो ती मजूर दिवच्या ताच्या काळजाची परिक्षा करता आनी ताच्या अंतस्कनाची तपासणी करता. देवाचे उतर हे.
सर्वेस्पर देवाचे विश्वास दवरता तो
देवाचे विश्वास दवरता तो निसाखी पाखी निसाखी पाखी.
जो कोण वाईट बोध घेना नष्टाची वार्तना तो करोस पागी तो करोस पागी. धन शास्त्रांत उल्लास
विश्वास तो बोलता तो निसाखी पाखी निसाखी पाखी.
सर्वेस्पर तुमचे सोफे असो. लोका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. जेजूनो फारिजवांक सांगलें, एक ग्रेस्त मनीस आसलो तो पितांबर आनी नाजूक सनी वस्तुरो न्हेसतलो आनी सदांनीत फेस्तां गम्मताक नाचतलो. ह्या ग्रेस्त मनशाच्या घरा बागलार लाजर नांवाचो रुवाणी भरलेलो एकलो भिकारी येवन पडतलो. ग्रेस्त मनशाच्या मेजार तावन पडलेले उंड्या कुडके जाल्यार कावन आपलें पोट भरूंक तो आशेतलो. सुणिले गुण येवन ताची रुवां लेंवतली. थोड्या तेंपान तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका वर्ण सर्गींच्या जेवणाक आब्रामाचे कुशीनस बसयलो. ग्रेस्त मनीस मेलो आनी ताका वर्ण पुरलो. पाताळी वळवळ्या मदें आसतना ताणें आपले दोळे उबारले आनी पयस आब्रामाक ताचे कुशीनस बसून आसलेल्या लाजराक ताणें देखलो आनी ताणें बोब मारन म्हळें, आब्राम बापा म्हजी बिरमो चिंत, हांगा ह्या उज्याच्या आकट्यांत हांव वळवळटा. लाजरान आपल्या बोटाची तेमेटे उदकांत बुडोवन म्हजी जीब थंड करीशें ताका हांगा धाड. पूण आब्राम ताका जाप दिवन म्हणालो, पुता तुजे जिणयेंत तुवें कितलें सूख भोगुल्लें तितलेंच लाजराक दूख भोगूंक मेळिल्लें असो उगडास कर. पूण तो आतां हांगा सूख भोगता आनी तो थंय वळवळटाय. ह्या शिवाय आमचे आनी तुमचे मदें एक व्हड कंदक आसा, त्या वरवीं हांगा तावन तुमचे कुशीक वसोंक कोण सदीच जाल्यारय ताच्यान वसोंक जायना. आनी तशेंच तुमचे कुशी तावन आमचे कुशी कोणाच्यानी उतरोवन येवंक जायना. तो व्हड ग्रेस्त मनीस म्हणालो, तर बापा लाजराक आमच्या बापायच्या घरापणी धाड म्हणून हांव तुजे लागीं परत्ता. म्हाका 5 जाण भाव आसात, तांणी हे बोळबोळ्याचे सुवातेर येन अशें तो तांकां सत्राय दिव. पूण आब्रामान म्हळें तांकां मोयजे आनी प्रवादी आसात तांचे ते आयको ना आब्राम बापा म्हणलो तो. पूण मेल्ल्यांतलो कोणी एकलो तांचे सरशी वसत जाल्यार ते खंडीत जिनी बदलतले. तो बोलो आब्रामान ताका जाप दिवन म्हळें मोयजेक आनी प्रवाद्यांक ते आयकना जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणीय उठलो जाल्यारय ते सतमनचे नांत. देवाचे उतर हे मोगाचनो केदळा आमी वणकोण रावता. केदळा आमी वणकोण रावता वेंड वी लीन वणकोणचे म्हळ्यार करता सांग वणकोण रावचे हय. केदळा आमी वणकोण रावता पांय वळटना आ मागीर पुरा सण जाताना मागीर केदळ वणकोण वणकोण रावता सकाळ वणकोण रावल्यात गी ना रावल्यात न्ही गी केदळा आमी वणकोण रावता पुरा सण जाताना पांय वळटना मागीर आळसाय जाताना बरे जाप ते आळसाय जाताना आळसाय जाताना उबरा मस्त वेळ उबे रावताना जिवांत बोळ नातल्या वेळार वैगिणी पळया पुरा सण अस्कत काय पांय वळचे केदळा आमचे बोळ उणे जाल्ले ते दळा पुरा सण पांय वळचे सकड आसा वैगिणी ते दळा आमी वणकोण रावता वणकोण रावता केदळ आमचे आसता की आमकां रावंक साध्य ना आमचे मॅनेज करूंक जायना ते दळा आमी वणकोण रावता. वाल पडिल्या की तुमी वाल वाल खंयची वाल रायतना ताका एक कुंट पुरतात वय की न्ही कसरीची वाल जावन दुसरी कसली वाल जावन लायतना ताका कुंट पुरतात कित्याक वाल ताचे इतल्या खातीर निट्ट वचोंक जायना निट्ट रावंक जायना देखून कुंटाचो आदार ताका जाय एका बॉडयेचो आदार ताका जाय पळया एक आनी एका वणकोण रावण जिवीत मॅनेज करतात. आमच्या जिवितांत आमी वणकोण जियेता गे कोणाचेर कोणाचेर देवाक वळखता म्हणटात मागीर पळया कितले आमी वणकोण आसा म्हणून सारकी जाप सारकी जाप चूक म्हणून हांव सांगिना सारकी जाप पळया कोणाचेर आमी वणकोण आसा कोणे कोणाचेर वणकोण रावचे कोणे वणकोण रावचे कोणाचेर वणकोण रावचे भुरग्यां वय बापाचेर प्रायस्तां भुरग्यांचेर वय किदें पळय कोणाचेर सामान्य रितीन बळचार कोण बळादीक आसा कोण गट आसा ताचेर अस्कत मनशान वणकोण रावचें कोण बळादीक आसा गट आसा ताचेर वणकोण रावचें. तुमकां पुरो जाता आसतना तुमी वसोन कांय सुक्या पांठ्यार अशें उमकळटात गी ना गट आसच्या वण अदीक जावं पुरो ह्या तसल्या संख्येक कितें करता आमी वणकोण रावता. चलत्या जिवितांत एकामेकाची गरज आसा एकामेकाची गरज आसा म्हूण समजून घेतलेलो एकलो आनी एकल्या वणकोण रावता आनी वणकोण रावता आसतना आदार दिता केदळ आमी समजून घेता एकल्याक आनी एकल्याची गरज आसा म्हणून समजून घेता त्या दळा आमी आनी एकल्याक म्हजेर वणकोण रावंक हांव आदार दिता केदळ हांव चिंता म्हाका कोणायची गरज ना हांव घट्ट आसा हांव बळादीक तेदळा आनी एकलो म्हजेर वणकोण रावंक आशेता ना ताच्या अस्कतकायेन म्हजेर वणकताना हांव कितें करता म्हजो खांद सुकयता नातल्यार अशें करता भायल्यान करनाव जावं पुरो भायल्यान करनाव जावं पुरो पूण भाव भयणीनो आमच्या जिवितांतच आमी सुकोवन घाण घेता पळया एकामेकाक एकल्यान आनी एकल्या वणकोण रावचे ट्रेनर जनरल कंपार्टमेंट पळयलें जनरल बोगी पळयलां गे तुमी सिजनार पळया टिकेट आनी मेळना जाल्यार ते जनरल बोगीन कितले बरें कडेन एडजस्ट करतात न्ही गी कितलो लोक येता कितले बरें कडेन एडजस्ट करतात कित्याक एकलो आनी एकल्या म्हळ्यार वणकोण रावचे म्हळ्यार आदार दिवचे वय किनी कशें पुणी मॅनेज करून पयन करतात तेंचो रिजर्व केल्ले आडे पयशे आसले पळय रिजर्व करतात एसी फस्ट एसी पुरा ते कितें आसा तीन सर एडजस्टमेंट ना बसोंक गी सोडिनात कित्याक बोळ आसा थोडे पयले बीस रोड कुशीन त्या कुशीन कारां आसली वय किनी कारां आसली बसयांच्या पयले त्या कारांनी पळयात दार ते आद्दा केल्या पुरो दार उक्तें जालें कितलीं जाणां आसल्यार आनी एकलो रिगोवन बसतलो कित्याक सकटें गे पॉयंट करायचो कोणाडे प्रायवेट वेहिकलां नातल्ली एकलो आनी एकलो वणकोवचें म्हळ्यार आधार दिवन पॉयंट करतले वय किनी आतां बसार बसोंक कित्याक म्हळ्यार सवलत सडल्या बरी वणकोवंक उणें जाता कित्याक बोळ आसा प्रायवेट गाडयो आसात म्हाका मॅनेज करूंक जाता. एकलो आनी एकल्याचेर वळखोवन घेवंक आशेना. हे सामान्य नदरेन जाल्यार भाऊ भयणीनो आत्मीक नदरेन आमी पळोवचे जाल्यार आमच्या जिवितांत आमी वणकोण आसावं गे वा आमच्याच बळाचेर आमी पती येवन जेरेमिया प्रवाद्यान सांगच्या बरी एका सुक्या जाग्यार आसल्या झिलकुटा भाशेन आमी जाल्यांव गे. त्या झिलकुटाचो फायदो कितें? झिलकूट म्हळ्यार कांट्या झाडाचे चड ताचो फायदो कितें? सुक्या जाग्यार आसच्या चड काय फायदो ना. पूण जर तर आमी आनी एकल्याच्या बळाचेर सत्तेचेर वंदवण रावल्यां जाल्यार तें जावन आसा वाळा देगेर रोयलेल्या रुखा बरे. वाळा देगेर लायलेल्या रुखा बरे. जेरेमिया प्रवादीचो ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 7 थंयसर आमी भोव आपूर बायणाचे पयलें वासाब आमी पळयलें. रूख वाळा देगेर लायलेलो तो ताची पाळां त्या उदकांत गुंडाळेक सोडता आनी थंय तोंड मेलची सकत घेता ताची पानां पाचवी आनी ताचे रुखार खेदाळ्याळाय फळां आसात. तो गरमे दिसांक सुकी धाडेक भियेना कित्याक तो जाणा खंयतां ताणें उदक काडलां आनी थंयसर उदक आसा. भाव भयणीनो जो व्यक्ती आपणाच्याच बळाचेर पातयेव न्हय बगार ताच्या बळाचेर पातयेवन ताचेर आपल्या जिवितांची पाळां रोंबोवंक करता तो ताच्या जिवितांत कसले गरमेचे सुकी धाडीचे दीस येवन दी कसले नासमजाचे दीस येवन दी समस्या येवन दी तो बावना तो भियेना. तुम्ही टेन्शन करतात की कोणा उपरा टेन्शन जायना कोणा टेन्शनच जायना पळया. लहान भुरगीं पळया मम्मी तूं सांगिना म्हाका टेन्शन जाता म्हणटात वय की न्ही. कोणा टेन्शन जायना सकटांकी टेन्शन जाता वय की न्ही. सकटांकी टेन्शन जाता ल्हानशे भुरगे जावन पळय टेन्शन कित्याक जाता. तो रूख पळया ताची पाळां ताणें त्या तूं गुणायेन त्या उदकान सोडल्यांत देखूनच ताका कसलेच पर्वा ना. सुके दाडीच्या वर्सा ताका पर्वा ना. आनी तुमी वडोल म्हळे कोणाचेर वणकोण आसात म्हळ्यार देवाचेर वणकोण आसा म्हणून. देवाचेर वणकोण आसा जाल्यार ताचेर आमच्या जिवितांची पाळां गूण सरल्या जाल्यार टेन्शन कित्याक? टेन्शन म्हळ्यार कितें? टेन्शन केदळा उपजाता. केदळा हांव आसायक म्हूण म्हाका भोगता तेदळा टेन्शन उपजाता वय की न्ही. केदळा हांव आसायक म्हूण भोगता तेदळा टेन्शन उपजाता. जर तर सकट समस्या फूड करूंक तुमच्या लागीं सकत आसली जाल्यार सर रितीचे हातेर तुमच्या लागीं आसा जाल्यार टेन्शन भोगता गी ना. केदळा ते फूड करूंक जायना म्हूण भोगता तेदळा टेन्शन भोगता. आतां म्हाका सांगा आमी आमच्या जिवितांची पाळां ताचेर सोडल्यान गी संपूर्ण रितीन सोडल्यान गी उडोल आमी म्हळ्यार कोणाचेर वणकोण आसा देवाचेर म्हळ्यार आमी सांगूंक सुलाभ भाऊ भयणी न्हू. संपूर्ण रितीन ताचेर आमी पाळां सोडल्यान गी पाळां ती गुंड गेल्यान जाल्यार फळां आमच्या जिवितांत दिसून येतात. आमची जिवीत जिवाळ आसता पाचवी आसता. जिविताची पानां पाचवी म्हळ्यार जिवीत संतोश भरीत आसता. आनी ह्या संतोश भरीत जिविताचो भायली कुणा जावन आसात भोव आपुरबायेच्यो बरेपणाच्यो कर्ण्यो आनी ते जिवीत. केदळा मुनीस मनशाच्या सक्तेतर्स पातयेवन जियेता तेदळा सुकी धाड येता आसतना नास सल्ल्या बरी भोगता. कोण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता ताचेर वणकोण आसा तो हेरांकी आपणाचेर वणकोंक आदार दिता. कित्याक तो जणा जी सकत आसा ती म्हजी न्ही. आनी एक व्यक्ती म्हजे तेर वणकोण ताका हांव आदार दिता आसतना म्हजी सकत घाली जाल्यार वणना कित्याक थंय तावन ती सकत येता. पूण जो व्यक्ती पळय भाऊ आपुरबाय किर्तन तुमी वडल्यान म्हळे भाऊ आपुरबाय दिसले सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता तो निजाय की भागी. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरिना तो आतां कितें सांगतात सर्वेस्पराचेर विश्वासी दवरिना तो निर्भागी. कित्याक तो थंय तावन बोळ येता म्हणून जाणा जावंक सकाना. आतां तूं आनी हांव भागी गी निर्भागी जापती नाका जापती नाका जाप नाका पळया नियाळाक जाप दिली जाल्यार नियाळ सोंपता वय की न्ही. जाप दिनातल्यार नियाळ मुखार सुरू येता. आतां आमकां चिंतो गो जर तर हांव म्हजें बोळ ताचेर म्हणून वणकोण रावता आनी थंय तावन ताचेर सकत येता म्हणून हांव जाणा जाता आसतना म्हजेर कोणी वणकोण रावता म्हळ्यार म्हज्या जिवितांत हांवें दिवची फळां हेर वांटून घेवंक शकतात हेरांत हांव वांटून घेवंक शकताना भाव भयणीन म्हाका लुकसाण भोगना. कित्याक खंयच्या काळार हांव जिवो आसा म्हजी पानां जिवाळ आसात. आज खाली जाल्यार फाल्यां हांवें परतून तीं फळां जोडूंक आसात जोडूंक साध्य आसा. आयच्या शुभवर्तमानान पळया ग्रस्त मनीस भोगा पुरबायचे. ग्रेस्त काय देवाचे देणे, ताचे सूख न्ही. तो बरें ग्रेस्त आसलो, बरें जेवतलो, बरें जेवचे सूख घी, बरें न्हेसचें सूख घी. सूख न्ही, पवित्र पुस्तक बरें न्हेसचें बरें खावचें सूख म्हणून सांगिना. पूण वायट करिनासतना रावच्या की, वायट करिनासतना रावच्या की, बरें करिनासतना रावच्याक चड फरक ना. दोनी एकच जाल्ल्या बरी जाता. हांव पातकी म्हणटा वयगिने, हांव सुरू करता मम्मी. हांव पातकी आनी बक्षाने मागता वयगिने. कित्या खातीर बक्षाने मागता, कित्या खातीर बक्षाने मागता? वायट वायट हांव पातकी विसरल्यात गे आज म्हणून ना म्हणून. वायट आदारण आणि बरे एकच जाल्ले. हांव पातकी म्हाका बक्षीस सोम्या. वायट आदारण आणि बरें सांडून, एक मात्र न्ही, वायट आदरून आनी बरें सांडून, दोनूय खुशींनी हांवें पातका केल्यान देखून म्हाका बक्षी. त्या ग्रेस्त मनशान पाड कितेंय करूं ना. पूण आनी एक व्यक्ती ताचेर वणको घेता आसतना तो ताका आदार दिवंक सुकोन पडलो. कित्याक हो ग्रेस्त मनीस ताच्याच बळाचेर वंदवण आसलो. देखूनच मरना उपरांत ताच्या बळाचे इनाम जावन मेळ्ळे खस्ट. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता तो बागी. सर्वेस्पराचे विश्वास दवरिनासतना मनीस, जो मनीस आपल्याच्याच बळाचेर विश्वास दवरता, मनशाच्या सत्तेत हांव पाती येता, जो सर्वेस्परात हांव पयस वेता तो निर्भागी. तो लाजर तीन सर येवन ताका वण कोण रावंक आशेतलो कोणा त्या ग्रेस्त मनशाचेर. पूण ताणें आदार दिवंक, ताणें वायट करूंक ना, पूण बरें करूंक तो सुकोन पडलो. भोव भयणीनो, आज आमचेर वण कोण रावची जायती जाणां आसात, जायती जाणां आसात. आमी लाजराक सोदून थंय हांगा दवसय म्हणून आश्रम आनी थंय हांगा दवसय म्हणून ना. आमच्याच कुटुंबांत जायते जाणां लाजर आसात भाव भयणीनो. आमच्या सांगता एका पाक्या भितर जियेत आसतना कुटुंबाचे सांदेस जायते जाण आमच्या कुटुंबांत लाजर आसात. कित्याक कारणाक लागून गायल्ली काजारी जोडी आसात. तरणाटपणाक लागून गायल्ले युवक युवती तरणाटी आसात. विविध कारणाक लागून गायल्ली लाजरा भशेन भुरगीं आसात. आमच्या समाजांत आसात. हांचे गाय आमी बांदया, आमचे गाय आमी पादया. पळया जायते पटी आमच्या जिबे द्वारे, कोबरे द्वारे, आत उकल बोट जगचे द्वारे आमी असल्या लाजरांचे गाय निजायकी पापसिताव, निजायकी पापसिताव भाव भयणीनो. आतांनी आमी वचून बोकडचे नाव, पूण जायते पटी आमच्या चिंतनान उतरान करणेन आमी आमकां पापसिताव. बरें करचें सोडया, जायते पटी आमी वायट करता. वायट करिनासतना रावचे सोडया, आनी पडी बरें करूं की आमी सुकोन पडटा. भाव भयणीनो, असल्यांचे गाय सोमसणेच्या तेलान, बुजवण्याच्या वस्तुरान, मोगाच्या वखदान आमी बांदया, बांदया. आमी वायट करिनासतना आमी रावता भोव बरें. आमी क्रिस्तांव जायते पटी चड वायट करूंक वसना भोव बरें आपुरबायचे. पूण बरें करिनासतना रावच्यान ती आमी पाटी सरता. वायट करिना ते बरें, पूण बरें करूंक आमी प्रयत्न करया. कित्याक ज्या रुखान ताचेर पाळां सोडल्यांत ताणें फळ दिजयस, फळ दिजयस आनी बरींच फळां तो दिता. जर तर तुवें आनी हांवें आमच्या जिबिताची पाळां ताचेर सोडल्यात, जर तूं आनी हांव म्हज्याच आमच्याच बळाचेर पातयेन आसतना ताच्या बळाचेर पातयेनो जिवीत जिवन आसा जाल्यार भाव भयणीनो फळां दिसून येवंकूच जाय. आनी फळां एक जावन आसा दुसरो म्हजेर ताच्या अस्कतकायेंत वण कोण आशेताना हांव ताका निजावन आदार दितलो. ना जाल्यार ताका एकच म्हजे बोज सुकयतलो, पडच्या बरी ताका करतलो, नातल्यार ताका लोटून घालतलो. तुजी आनी म्हजी जिवीताची पाळां ताचेर आसात की वा आमच्याच सत्तेचेर आसा, आमच्याच सत्तेचेर आमी आसा जाल्यार भाव भयणीनो. इल्लीशी सुकी धाड येता आसतना संतोशाची पानां पांचवी उरची नात, बावड वेतली आनी फळां थंयसर आसचे नात, आमचे जिवीत सुकोण वेतले. भोगाचेनो ह्या वेदी भोवन ती आमी आसतना त्या सुम्याक आमचे ते आमी घेतना ताचेर आमी वणकोण रावया. ताचे बोळ आमचे बोळ जावं दी, ताचे तावणींचे बोळ ते आमचे जावं दी. आनी ह्या बोळान हेरांक आदार दिवंक आमकां साध्य जातले. कित्याक आमी सदांच जाणा जातले जी सकत म्हजे थंय आसा, जी देणी म्हजे थंय आसात, जी तालेंता म्हजे थंय आसा, जी सक्कड म्हजे थंय आसा, ते म्हजे न्ही, खंय तावण गे आयला ते हांवें हेरांक दिवंक आसा. अशेंच करूंक तो सुजेसू आमकां आदार दिवन दी. आमेन.